Ja Radio Helsingissä jatkuu suora tasavalta. Täällä vieraat vaihtuivat, isäntä pysyy. Minä olen siis Ville Blofeld ja kanssani vielä tunnin verran. Ja tänne studion saimme ministerivieraita. Ministerisjätkä, valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Petteri Orpo, ensimmäisen studion tullessaan kyykistyi rapsuttelemaan tätä studiokoiraamme Penniä. Tarina kertoo, tai kaupungilla kerrotaan, että sulla on myös tämmöinen vesikoira kotona.
On. Italian vesikoira Pessi. Ja se on meidän rakas perheenjäsen, ollut pari vuotta meillä. Kiva nähdä, aivan samanlainen otus täältä katseli.
Petteri Orpo, kuntavaalit lähestyy. Minkälainen mahdollisuus uskotte, että teillä on pitää suurimman puolueen asema Helsingissä?
Kyllä mä pidän meidän mahdollisuuksia erinomaisen hyvänä.
Gallupit kertoo toista.
No se ei ole kovin suuri se ero. Me oltiin pari pinnaa takamatkalla, mutta sitten taas se, että me saatiin Vapavuori lähtee pormestarikisaan, hänen henkilökohtainen suosionsa oli sitten taas vastaavasti kovin paljon korkeampi kuin muilla. Meillä on vahva asema Helsingissä, me ollaan hoidettu hyvin pääkaupungin asioita. Me tullaan tekemään hyvä kampanja, sitten aineksista se koostuu.
Mitä se vaati saada Vapavuori lähtemään tai palaamaan tänne kisoihin?
No me käytiin ystäväni Jannen kanssa useita keskusteluja, hän aidosti pohti sitä, että lähteekö hän sieltä nykyisestä tehtävästä, jossa hän selkeästi viihtyy, nauttii. Me ollaan sen puitteissakin tehty yhteistyötä. Hän pohti sitä aidosti ja me omalta osaltani kannustin, mutta ihan itse
asiassa uhkailukiristyslahjonta.
Ei tarvinnut mennä näihin turkulaisiin keinoihin vielä, että kyllä Janne teki ihan itse ratkaisu ja hyvä näin. Mä oon tosi tyytyväinen.
Me puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla suurmoskeijasta, nimittäin oliko se eilen tämmöisessä pormestaritentissä Anni Sinnemäen ja Jan Vapavuoren välillä, niin löytyi ero kaupunkilaisille selvästi merkittävässä kysymyksessä, nimittäin Anni Sinnemäki ei tuominnut ajatusta suurmoskeen rakentamisesta Helsinkiin, ei tosin ottanut siihen myönteistäkään kantaa, mutta sanoi, että hän ei ole valmis vielä ottamaan tähän asiaan kantaa. Jan Vapavuori sen sijaan hyvin suorasanaisesti ilmoitti, että hän ei kannata suurmoskeen rakentamista Helsinkiin, sanoi, että hänen kantansa perustuu siihen, että se provosoisi, että se on niin kuin turha provokaatio tämmöisen suurmoskeen rakentaminen. Oliko Petteri Orpo tämä nerokas vaalitaktinen veto Vapavuorelta ottaa selvä kanta tähän kysymykseen?
En mä usko. Se on tyypillistä Jannea, että jos häneltä kysytään kantaa johonkin asiaan, niin häneltä kantoja saa. Että Janne on selkeä sananen ja selkeät mielipiteet omaava ihminen, hän pyörittelee asioita ja ottanut selkeän mielestäni aika järkevän kannan.
Onko se kokoomuksen kanta myös?
Ei me olla kokoomuksena käsitelty asiaa. En tiedä, onko Helsingin kokoomus asiaa pohtinut, mutta jos nimenomaan tämä suur moskeija, niin siihen liittyy latausta, koska tietenkin meillä on uskonnonvapaus. Meillä on Helsingissäkin lukuisia pienempiä moskeijoita, joissa uskontaa voi harjoittaa vapaasti. Se voi olla parempi tie.
Mä pohdin sen lausunnon jälkeen siellä, että yleisö puhkesi aplodeihin tämän Vapavuoren vastauksen jälkeen. Mietin, että voihan tämän nähdä myös vähän niin kuin semmoisena tahmasena kokoomuksen niin kuin strategiana napata sieltä semmoisia niin kuin, ei ehkä tässä tapauksessa maahanmuuttokriittisiä ääniä, mutta sellaisia niin kuin islamofobisia ääniä.
Mä en usko, että siinä oli populismia matkassa, jos sitä haet. Sitten kokoomuslaisuuteen kuuluu hyvin voimakkaasti se, että me ollaan kansainvälisiä, me ollaan avoimuuden kannalla, me ollaan suvaitsevaisia, kunnioitetaan toisia ihmistä, ihmisarvo on jakamaton ja nämä on meidän pyhiä arvoja, joista me pidetään kiinni. Tämä kanta on mielestäni suhteellisen pragmaattinen ja se ei tarkoita meistä millään tavalla islamofobisia.
Mitäs Petteri Orpo ajattelit viikolla julkaistusta, Turun Sanomissa julkaistusta oppositiopuolueiden puheenjohtajien yhteisestä vetoomuksesta hallitukselle, että tässä pakkokäännytyksille pitäisi hakea vaihtoehtoja? Oliko se populismia?
No kyllä siinä aste sitä on, koska oppositiojohtajat tietävät kuitenkin hyvin tarkkaan sen, että meillä on oltava järjestelmä, jossa kun meiltä turvapaikkoja haetaan, niin silloin jokaisen ihmisen kohdalla arvioidaan henkilökohtaisesti tarve suojelulle. Ja sitten viime kädessä se ratkaistaan tuomioistuimessa. Eli meillä oikeusvaltio toimii tässä. Mutta järjestelmä edellyttää sen, että ne ihmiset sitten, jotka eivät ole suojelun tarpeessa, niin heidät täytyy silloin maasta käännyttää, koska se on tämän järjestelmän uskottavuuden kannalta välttämätöntä. Ja tämän väitän ja toivon oppositiojohtajien ymmärtävän myös, että meidän täytyy vaalia niin kuin järjestelmän uskottavuutta myös. Mutta sitten kun mennään näihin palautuksiin, mä tunnen tämän problematiikan entisenä sisäministerinä erittäin hyvin ja ymmärrän esimerkiksi Irakiin liittyvät suuret vaikeudet ihan saada näitä palautuksia onnistumaan, saatika se, että kun se maan tilanne, se on edelleenkin erittäin vaikea. Siellähän siis useilla alueilla soditaan. Tosin siellä on rauhallisikin alueita. Eli siinä on paljon ratkaistavia kysymyksiä, mutta perusperiaatteesta pitäisi pitää kiinni.
Mitä sä ajattelet, tai minkälaisia ajatuksia sinussa herättää se, kun teidän maahanmuuttopolitiikkaanne ja sen muutoksia kritisoidaan julmiksi?
No eihän se tietenkään hyvältä tunnu. Se tilanne, missä me oltiin silloin kun tämä suuri maahanmuuttoaalto Eurooppaan tuli ja Suomeenkin, niin me oltiin se tilanteessa, että meidän oli päivitettävä meidän maahanmuuttopolitiikkamme peruslinja eurooppalaiselle tasolle, ja varsinkin me verrattiin hyvin paljon Ruotsiin, ja se tarkoitti silloin sen linjan tiukentamista, ja se on monen mielestä tuntunut pahalta, mutta mä haluan edelleen korostaa sitä, että me ollaan suunnilleen samalla tasolla kriteereissä kuin Ruotsi, ja mä en ole kuullut, että Ruotsia kutsuttaisiin kauhean epäinhimilliseksi maaksi. Siksi en pyöri oman tunnon tuskissa tämä asia kanssa. Mutta se että kun maahanmuuttopolitiikkaa kokonaisuudessaan miettii, niin kaikkein isoin ongelma on siinä, että meillä ei ole eurooppalaista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Se tuo tämä ongelma mukanaan. Meillä ei ole pelisääntöjä Euroopan ulkorajoilla. Meillä ei ole turvallisia reittejä, laillisia reittejä Eurooppaan. Ja sitten kun maiden välillä niin kriteeristöt vaihtelee, puhutaan näistä kuuluisista vetovoimatekijöistä, niin silloin tämä johtaa tällaiseen epäterveeseen tilanteeseen ja maiden kilvotteluunkin. Siksi olisi aivan välttämätöntä, että EU:ssa EU-maat löytävät yhteisen turvapaikkapolitiikkaa mahdollisimman nopeasti, koska tämä tilanne on kestämätön.
On esitetty, että kokoomus ja keskusta on tässä maahanmuuttopolitiikassa ollut perussuomalaisten panttivankina hallituksessa. Perussuomalaiset olemalla kolmas hallituspuolue on niin kuin päässyt sanelemaan nämä maahanmuuttopolitiikan kiristykset.
Ei ole päässyt sanelemaan yhtään mitään, maahanmuuttopolitiikka, se mitä on tehty, niin se on perustunut hyvin pitkälle juuri tähän eurooppalaiseen ja naapurimaan vertailuun. Kääntäisin tämän niin päin, että minusta on ollut hyvä, että perussuomalaiset, joissa on, kuten tunnettua, niin hyvin paljon eri asteistakin maahanmuuttokriittisyyttä, niin he on ollut vastuussa tämän maahanmuuttokriisin aikana. Ne on ollut yksimielisiä päätöksiä. Meillä on yhteinen näkemys ollut siitä politiikasta, mitä tehdään, ja mä pidän sitä erittäin hyvänä asiana, että he ovat olleet vastuussa ja ovat olleet tekemässä näitä päätöksiä vaikeassa tilanteessa.
Petteri Orpo, tuleeko ikävä Timo Soinia?
Timohan on siis loistava persoona. Hänen kanssaan tulee juttuun ja asiat saadaan sovittua ja hoidettua. Se on ollut hyvä, ja puheenjohtajan roolissa hän on johtanut hyvin sitä ministeriryhmän työskentelyä. Ja luulen, että Timo ei häviä mihinkään. Ne on heidän sisäisiä asioita, mutta tietenkin sitten, jos puheenjohtajavaihdoksen jälkeen Timo Soini jatkaa ulkoministeriä, niin se on ihan hyvä asia.
Uskotko, että jatkaa?
No, kuten sanoin, niin nämä on heidän sisäisiä asioita, niin ehkä mä en mene tämän pidemmälle tässä asiassa.
Kykeneekö Petteri Orpon kokoomus yhteistyöhön Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa, jos näin käy?
Edelleen aloita sillä, että perussuomalaisten puheenjohtajakisa on heidän puolueensa sisäinen asia, se on puolueen demokratiaa. Sen jälkeen, kun heidän puheenjohtaja vaalinsa on ratkennut, niin silloin, kun kyseessä on yksi hallituspuolueista, niin käydään mielestäni normaalijärjestyksessä keskustelut uuden puoluejohdon kanssa hallitusohjelmasta, siihen sitoutumisesta, sen noudattamisesta, ja se on ensimmäinen asia. Ja toisaalta sitten taas kokoomuksen näkökulmasta, niin meidän lähtökohta on se, että meillä on meidän arvomme ja me emme ole sellaisessa hallitustyöskentelyssä, joka on meidän arvojemme mukaista.
Noin periaatteessa et näe sitä mahdottomana.
Ja mä haluaisin oikeastaan ottaa kantaa siihen, koska heillä on nyt heidän puheenjohtajakisansa ja he käyvät sitä.
Teillä on hallituksella edessä itse asiassa vielä nyt, eikö niin, kevään lopussa puolivälin niin kuin riihi.
Puolivälin krouvi.
Puolivälin krouvi, jota myös minihallitusneuvotteluiksi joskus kutsutaan. Kuinka vaikea vääntö siitä tulee?
No onhan meillä haasteita, koska vaikka meidän talous kasvaa, niin me ei olla kuitenkaan saatu sitä taloutta riittävää kasvua, jotta se vakava paha työttömyys, joka Suomessa on, niin saataisiin sulamaan ja murrettua riittävän nopeasti. Meillä myöskään tästä johtuen niin ei saada velkaantumista taitettua siinä tahdissa, kun hallitus on itse itselleen asettanut viisaasti tavoitteekseen. Ja me ollaan sovittu niin, että me teemme niin paljon uusia toimia työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamiseksi, että meidän ei tarvitse jatkaa kurjistamisen ja sopeuttamisen kierrettä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla valmiit tekemään uudistuksia, ja niiden tekeminen suomalaisessa yhteiskunnassa on osoittautunut aika vaikeaksi.
Meillä oli viime viikolla täällä vieraan itseasiassa uudistusministeri Anu Vehviläinen, jonka kanssa pohdittiin sitä, että mikä siinä on, että suurten uudistusten läpivieminen nyky-Suomessa tuntuu olevan niin mahdotonta. Onko tässä vähän semmoista ajallista harhaa? Onko se nyt koskaan ollut helppoa? Tuntuuko meistä aina, että tavallaan tässä ajassa olevat ilmiöt on aivan erityisen dramaattisia verrattuna menneisiin aikoihin?
Mutta tuossa voi olla itse asiassa ihan hyvä pointti, että nyt varmaan uudistuksen tekeminen on ollut aina hankalaa. Olen ollut parikymmentä vuotta politiikassa mukana, niin en muista yhtään uudistusta, joka olisi ihan tuosta vaan viety läpi. Nyt se, miksi tämä on nyt erityisen haastavaa, niin se johtuu varmaan siitä, että maailma meidän ympärillä on muuttunut niin valtavaa vauhtia. Globaali maailma, globaalit markkinat, työn muutos, digitalisaatio, useat eri ilmiöt, jotka on muuttanut meidän Suomen asemaa, Suomea, maailmaa meidän ympärillä. Ja siksi meillä on pakko saada aikaa uudistuksia. Ja ehkä tämä uudistumisen pakko, jotta pärjäämme tulevaisuudessa, niin se saa aikaan oma ahdistuksensa.
Niin, että siitä tulee tavallaan semmoinen paine sille. Se uudistus olisi vähän niin kuin saatava tehtyä. Jotta.
Kyllä. Ja uudistus itsessään hyvin monesti koetaan pelottavana. Ja myös hallituksen ja meidän kaikkien päättäjien tehtävänä on löytää polku sellaiselle turvalliselle muutokselle. Puhua, kommunikoida ihmisten kanssa siitä, että meidän täytyy, kun maailma muuttuu, Suomikin on muuttunut 100 vuoden aikana, se muuttuu edelleen, niin meidän täytyy muuttaa, jotta huomenna on paremmin. Ja nähdä muutosuudistukset mahdollisuutena, ei uhkana. Ja tänne eteen meidän täytyy tehdä vielä paljon, paljon töitä.
Mä seurasin teidän Ylen puheenjohtajavaalitenttiä tuossa viikolla.
Jaksoit katsoa.
Jaksoin loppuun asti. Mä olen yksi niistä, jotka katsoivat loppuun asti. Ja siinä kun te sote-uudistuksesta puhuitte, niin mä ajattelin, että tässä on tosi iso ongelma tämän, niin kuin, tämän puhetavan kanssa, ikään kuin sen sanaston kanssa, jota käytetään. Mä en tiedä, että onko kyse siitä, että te olette siinä uudistuksessa niin sisällä, että tuntuu luontevalta puhua hoitoketjuista ja valinnanvapaudesta ja markkinallistamisesta ja tämmöistä kysymyksistä ikään kuin termejä avaamatta tai normaali Suomella puhumatta. Vai onko niin, että se tässä edellisellä tunnilla Heli Suominen itse esitti ajatuksen, että ehkä tämä on niin kuin tahallista sumuttamista tai ehkä tässä tehdään tahallaan vaikean kuuloista, jotta sehän olisi siis kiusallista, jos kansan suurilla joukoilla olisikin niin kuin vahvoja mielipiteitä näistä kysymyksistä.
Mä näen tämän aivan päinvastoin. Siis se työ, mitä me tehdään koko ajan, löytääksemme oikeat sanat, selittää, että mitä me ollaan tekemässä. Niin se on niin kuin myös meidän tärkein tehtävä. Koska tämä on niin suuri uudistus suomalaiseen yhteiskuntaan, niin sille pitää saada suomalaisten hyväksyntä. Ja kapulakielellä ja poliittisella jargonialla sitä asiaa, tätä ei pysty selittämään. Me tehdään koko ajan töitä löytääksemme oikeat termit, oikeanlainet ilmaisut, jotta lyhyessäkin ajassa, lyhyissä puheenvuoroissa asiaa pystyttäisiin ihmisten kielellä selittämään, ei politiikan kielellä.
Tuossa on itse asiassa muuten, se on asia, mitä mä oon miettinyt jo nyt tässä viime vuosina, että toi on yksi niin kuin hieno, merkittävä asia, jonka perussuomalaiset on tuonut suomalaiseen politiikkaan, tai mikä mun mielestä on ikään kuin ollut jalomissio heillä, on tämä niin kuin asioiden suomentaminen. Jotenkin se, että se, mikä meistä monesti saattaa tuntua semmoinen niin kuin pölhöltä yksinkertaistamiselta tai populistiselta puheelta, niin siinä on myös se ihan jalopuoli, että perussuomalaiset keskeiset poliitikot pyrkivät puhumaan niistä asioista ymmärrettävästi. Että se on semmoinen niin kuin kärkihanke heillä.
No se onkin hyvä kärkihanke ja se on sama, mitä mä äsken hain, että pitää ymmärrettävästi, selkeästi pystyä kommunikoimaan, kertomaan vaikeitakin asioita. Mutta se, missä minusta se muuttuu populismiksi, on se, että jos vaikeaan ongelmaan mennään yritetään maalata helppo ratkaisu, jota ei ole olemassa. Mm. Jos oikeasti maali on se, että juuri tämän asian haluan kertoa oikein ja lyhyesti ja ymmärrettävästi, niin siihen pitää pyrkiä eikä oikaisemalla.
Miltä ne susta itsestäsi tuntuu tällaiset keskustelut? Esimerkiksi toi puheenjohtaja Tentti, jossa tunnin verran yritit käydä tämän sote-keskustelua. Tuntuuko susta, että te pääsitte siinä johonkin tai että se oli ymmärrettävää vai oliko sulla turhautunut tunne itse siellä keskustelijana?
No kyllä siinä välillä oikeasti turhautuu, koska haluaisi selittää niitä asioita. Ja kun meitä on niin monta ja sitten opposition puolelta heitellään väitteitä, joita et pääse kumoamaan, kun ei voi koko ajan saada puheenvuoroja. Niin sinne jää siis kumoamattomia ilmaa heitettyjä epäilyksiä ja pelkoja, mikä tyypillistä nyt tässä sote-uudistuksessa, että ja varsinkin kun vaalitkin on vielä alla, että meillä on ilma täynnä, sakeana, vääriä väitteitä ja pelottelua ja niitä haluaisi päästä oikoon, mutta se ei ole aina mahdollista. Mutta se, mistä mä oon iloinen siinä, että jos muistat, että vielä tuossa syksypuolella kaikki puolueet tuntuivat vastustavan valinnanvapautta. Mm-hmm. On tapahtunut massiivinen muutos. Meitä syytettiin, että kukaan muu ei halua valinnanvapautta kuin kokoomus. Nyt sun tuet kaikki, lähes kaikki. Puolueet tuntuu olevan yksimielisiä siitä, että kyllä valinnanvapaus on hieno asia. Ja mä oon ylpeä siitä, että nyt me ollaan tästä samaa mieltä. Me ollaan nostamassa, tekemässä se ajatus, että ihminen on se keskiössä eikä järjestelmä. Mm. Tehdään tätä ihmisten ehdolla hyvistä palveluista. Ja sitten enää riidellään siitä, että miten se valinnanvapaus sitten toteutetaan.
Mutta me ollaan päästy jo tosi pitkälle. Te olette hyvin saanut tämän spin-out termin läpi, kyllä. Mutta mä oon itse miettinyt sitä ihan kaupunkilaisena, kansalaisena, kuntalaisena, joskus sairastelevana ihmisenä, että toisaalta siinä on kyllä siinä valinnanvapauseetoksessa tai ajatuksessa on semmoinen suuri ongelma, että kun tämä terveydenhoito on kuitenkin asiantuntijatyötä, niin jos mä oon pulassa mun terveyteni kanssa ja mä tarviin siis hoitoa siihen, niin mä toivoisin, että ne on sen alan asiantuntijat, jotka tekee ne valinnat mun puolesta, eikä niin, että se vastuu siirtyy mulle.
Mutta niinhän se onkin, koska ne alan asiantuntijat määrittelee sen tulevan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluvalikoiman ja laatutason, ja sitä valvotaan koko ajan. Eli ne, jotka tulee tuottamaan. Ja kun sinä sairastut ja lähdet sinne sosiaali- ja terveyskeskukseen, niin voit luottaa siihen, että siellä se laatu on. Se laatu on siellä, mutta jos et saa tyytyväinen saamaan palveluun, sä voit seuraavalla kerralla jokin muualle. Mutta väitän, että me luodaan sellaiset kriteerit, että ne ovat asiantuntijalaadukkaita palveluita ja sinun ei tarvitse siitä murehtia.
Näin lupaa Petteri Orpo. Itse asiassa muuten piti vielä, ennen mainoksia haluan vielä nostaa tuosta puheenjohtajatentistä yhden asian esiin. Siinä Antti Rinne sai sut lupaamaan, että sote-uudistuksessa palvelumaksut eivät nouse. Kaduttiko se suoran lähetyksen jälkeen?
Ei oikeastaan. Siis sen palvelumaksut pitää kohtuullisena. Ja lähtökohta on se, että ne pysyy nykyisellä tasolla ja eivätkä nouse. Koska me tehdään tätä siksi, että palvelut saadaan pelaamaan ja että verovaroilla saadaan hyviä palveluita. Silloin se palvelumaksu ei ole se ensisijainen, nyt se ruuvi, millä tässä väännetään. Tehdään kaikkemme, että sen ei tarvitse nostaa.
Petteri Orpo jatkaa tässä kuoppansa kaivamista ja toistaa lupauksensa, että maksut eivät nouse. Petteri Orpo, mitä te olette Helsingissä tehneet väärin, kun te olette joutunut kuntavaaleissa nyt näin haastetuksi? Saatte menettää suurimman puolueen paikan.
Ei me olla tehty mitään väärin. Kokoomuksen asema on vahva. Ehkä joku muu on sitten pystynyt kasvattamaan omaa osuuttaan.
Joku nimeltä mainitsematon puolue.
Joku, en muista nyt, mistä on kyse. Mutta siis ei me olla tehty väärin. Helsinki on kehitetty kokoomusjohtoisesti pitkään. Helsinki on hieno kaupunki ja kehittyy niin kuin maan kansainväliselle pääkaupungille kuuluukin. Ja siksi mä oon aika luottavainen.
Mistä se kertoo, että toisin kuin valtakunnan politiikassa, niin Helsingissä on tämmöinen kolmen suuren puolueen kopla, joista nyt sitten näyttää siltä, että on erottumassa vielä selkeästi kaksi suurta puoluetta, jotka on siis valtakunnan politiikasta eroten kokoomus ja vihreät nimenomaan.
Kyllä se varmaan lähtee siitä, että Helsinki on ihan omanlaisensa. Kun sanoin, kansainvälinen metropoli, joka on suurkaupunki, jossa on asukkaat on Siis asukaspohjaa ihmiset ovat ehkä rakennettu vähän eri tavalla kuin keskimäärin muualla maassa. Ehkä sellainen sitiliberaali kansainvälinen kulttuuri, jota Helsinki pitää sisällään, niin se vaikuttaa myöskin siihen, mitkä puolueet sitten Helsingissä erottuvat, ja ei tämä oikeastaan yllätä.
Miten tulee vaikuttamaan valtakunnan tasolla Helsingin vaalitulos? Onko se esimerkiksi teille arvovaltatappio, jos te menetätte Helsingissä, niin kuin valtakunnan politiikan tasolla, jos te menetätte Helsingissä suurimman puolueen aseman?
Helsinki on, kun sanoin, niin se on meidän upea pääkaupunkimme, ja me ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan Helsingin suurin puolue, ja meillä on ollut se kansalaisten valtakirja, kaupunkilaisten valtakirja hoitaa helsinkiläisten asioita, niin me halutaan tehdä jatkossakin. Se on meille iso ja tärkeä asia.
Katsotteko te, kun sä puolueen puheenjohtajana, niin mitä tavalla valtakunnan politiikan yhtymäkohtia sä näet näissä kuntavaaleissa? Millä tavalla ne on tärkeitä valtakunnan politiikan näkökulmasta?
No tietenkin se on niin, että kun me ollaan samaan aikaan tässä hallituskauden puolivälissä, niin ja kun me puhutaan valtakunnan politiikassa olevia isoja asioita kuntavaalien yhteydessä halutaan tai ei, me puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden reformista ja me puhutaan työllisyystilanteesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä.
Tai niin, näköjään tasa-arvoista avioliittolaista.
Anteeksi.
Näköjään tasa-arvoista avioliittolaista kuntavaaliväittelyissä.
Joo, huomasin sillekin. Oli tärkeälle asialle paikkansa. Mutta se, että tässä kuitenkin halutaan tai ei, niin käydään myöskin samalla valtakunnallisia vaaleja, jossa myöskin hallituksen politiikkaa varmasti omalla tavalla arvioidaan.
Niin, onko se, jos hallituksen puolueiden yhteenlaskettu kannatus jää kovasti eduskuntavaalikannatuksesta, niin onko se ongelma?
Ei, koska meillä on eduskuntakaudet 4 vuotta ja me ollaan vasta eduskuntakauden puolivälissä. Hallituksen menestystä ja suoriutumistehtävässään lopullisesti arvioidaan sitten 2 vuoden päästä eduskuntavaaleissa ja hallituksen työ on kesken. Totta kai sillä on signaalimerkityksiä, että pitääkö vielä kiristää tahtia. Mutta mun mielestä hallituksen työ arvioidaan oikeasti sitten vasta lopussa.
Mm. Mutta että sä kuitenkin näet jonkun tämmöisen niin kuin väliaikapisteen tehtävän kuntavaaleilla myös valtakunnan politiikan näkökulmasta?
No jos muuta väittäisin, niin ei se olisi ehkä oikein. Kyllä se nähdään aiheista, mistä puhutaan, niin ne menee ihan sekoittuu valtakunnan politiikan aiheet ja kuntapolitiikan aiheet, mikä sinänsä, se on ymmärrettävää, mutta se on harmi. Koska kuntien rooli tulee muuttumaan niin valtavasti. Mm. Kaupunkien rooli tulee muuttua aivan valtavasti. Ja olisi tärkeää puhua nyt siitä. Eli mihin me ollaan valitsemassa uusia luottamushenkilöitä, kun me mennään äänestämään vaaleissa.
Tämä on, koska tämä sote-uudistus esimerkiksi on päällä nyt samaan aikaan, niin toi on oikeasti validi kysymys. Ja niin kuin äänestäjän oikeusturvan kannalta tärkeä kysymys ymmärtää, että mitä ne tulevat kuntapäättäjät, mistä he tulevat päättämään. Mikä on sun semmoinen niin kuin palikkavastaus siihen, että miten muuttuu vaikka Helsingin kunnanvaltuuston valtuutetun valta näiden vaalien jälkeen?
Se lähtee siitä, että Helsingin kaupunginvaltuustolle ja Helsingille jää kaikki muut nykyiset tehtävät, paitsi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Ja sitten kun ryhdytään anna mä jatkan. Siis, kun se vaan pitää todeta, kun se jää ne kaikki muu. Ja sitten kun alkaa avaa, mitä sieltä on, sitten tulee koulutus- ja sivistystehtävä. Päivähoidosta, varhaiskasvatuksesta, peruskouluun, lukioihin, osittain toiseen asteeseen. Sitten tullaan elinvoimaan, yrityspolitiikkaan, työpaikkojen luomiseen, kasvuun, vetovoimaan. Ja kolmantena elementtinä hyvinvointi, joka mielestäni korostuu kuntien tehtävissä jatkossa todella paljon. Eli kaikki se elinympäristö, missä sinä elät, sen turvallisuus, terveellisyys, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntamahdollisuudet. Eli kaikki se, millä voidaan välttää, että ei joudu sinne sote-palveluiden pariin.
Niin, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut on kuitenkin ollut niin valtava osa kaupungin tehtäviä, että tavallaan, että on voi kuulla tuon sun vastauksen myös niin, että siihen pizzaan jää kaikki paitsi tomaattikastike ja pohja.
Ei, kun mä oon itse istunut 20 vuotta Turun kaupungin valtuustossa. Ja välillä mulla on ollut sellainen fiilis, että mä istun sote-valtuustossa, koska se on ollut niin kahlitseva sekä rahankäytöllisesti energialtaan että vaikeudeltaan. Nyt kun se siirtyy ihan oikein sinne isommille hartioille, niin nyt mä uskon, että meillä on paljon semmoista patoutunutta energiaa suorastaan niissä kaikissa muissa hyvinvoinnissa, elinvoimassa. Ja me pystytään keskittymään niihin Ja parhaimmillaan tämä uusi malli, jossa me vapautetaan ihmiset keskittymään näihin hyvinvointikasvuun, viihtyvyyteen liittyviin asioihin, niin se voi räpsäyttää jonkinlaisen kasvun ja semmoisen hyvän positiivisen hallon Suomeen.
No odotas pari sellaista kysymystä, Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja. Tunneli Tallinnaan Helsingistä, kyllä vai ei?
Joskus tulevaisuudessa, kyllä.
Se tuntuu, musta on hauskaa, miten se on parin vuoden aikana siirtynyt semmoisesta niin kuin utopiasta yhtäkkiä ihan vakavissaan selvitettäväksi asiaksi.
Niin, minusta se on hienoa, että asioita ennakkoluulottomasti selvitetään ja jokainen ymmärtää, että se on aivan tolkuttoman kallis hanke ja voi olla, että se ei edes onnistu, mutta mielestäni se on, olisi hienolla tavalla, se yhdistäisi meitä tuonne Baltian maihin ja Eurooppaan. Minusta se kannattaa tutkia, mutta ymmärrän todella hyvin siihen liittyvät suuret haasteet, ja enkä vähiten valtiovarainministeri hattu päässä, kun mietin, että mitähän se mahtaa maksaa.
Niin, eikö se kuitenkin nämä helsinkiläiset suuret hankkeet tuppaavat olemaan semmoisia, että sitten tullaan myös valtion kukkarolle?
Niinhän se tuntuu olevan tässä juuri tuota Olympiastadionia pohtineena.
Yöjunalla Berliiniin, se tavallaan se, mun mielestä se semmoinen filosofinen ulottuvuus siinä on se, että se lopettaisi tämän pitkän ajatuksen tai historian siitä, että Suomi on saari täällä meren takana. Mikään kuin siitä tulisi niin tämmöinen niin kuin verisuoni kiinni Manner-Eurooppaan.
Kyllä, ja mä niin eurooppalainen. Mä haluan puolustaa Euroopan unionia Suomessa ja Suomea Euroopassa. Me ollaan oleellinen osa länttä. Me ollaan valittu se, että me ollaan Euroopan unionissa. Nyt Euroopan unioni on vaikeuksissa brittien eron takia. Euroopan unionissa erilaiset ääriliikkeet, nationalismi nostaa päätään ja Eurooppa natisee liitoksissa. Meidän pitää puolustaa sitä. Se on meidän yhteisö. Ja kaikki sellainen, mikä yhdistää Eurooppaa, kytkee sitä yhteen Suomeen, Eurooppaan, Eurooppaa meihin, niin se kaikki on mulle hyvin iloinen asia. Se on jotenkin vähän paradoksi, että nyt kun esimerkiksi turvallisuustilanteesta tai työllisyystilanteesta johtuen, niin tarvittaisiin Eurooppaa eniten. Ja kun maailma Euroopan ympärilläkin muuttuu, niin Eurooppa heikommillaan. Mutta me ei saada, nyt jos annetaan periksi, niin se ei ole Suomen etu, vaan meidän pitää todella voimakkaasti lähteä puolustamaan Eurooppaa Suomessa ja tehdä Euroopassa yhtenä EU-maana töitä sen eteen, että Eurooppa löytää suunnan, ryhdistäytyy, terästäytyy, voittaa eurooppalaisten ihmisten luottamuksen uudelleen.
Ai mä tiedän, opin jo tuossa alkutunnista, että sä et halua tästä puhua, mutta kyllä mä kärpäisenä haluaisin olla katossa sitten, kun sä puheenjohtaja Halla-ahon kanssa käyt näitä keskusteluja Suomen EU-linjasta.
Meillä on hallitusohjelmassa erittäin selkeät, hyvät linjaukset siitä, miten Suomi on aktiivinen Euroopan unionin jäsen ja kehittää sitä, myöskin rahaliittoon kuuluva. Siltä pohjalta on hyvä rakentaa, mutta ottamatta kantaa henkilöihin tai toisten asioihin.
Sellainen kysymys, josta näihin ilmassa oleviin liikkuviin palasista johtuen suakin on kuumotettu tässä kuluneella viikolla, on tämä ministerisalkkujen uusjako. Ja ilmoitit suoraan, että te ette ole esimerkiksi valmiita tuon opetuskulttuuriministerin salkkua avaamaan tai jakamaan. Minkälaista uusjakoa ennustat?
En ole ennustaja, mä tylsä poliitikko.
Onko se mahdollinen ylipäätään sulle?
Mielestäni aina voidaan pohtia. Ja jos jotenkin ministereiden osalta on noussut esille se, että työtaakka on liian kova. Mä oon sen eilen todennut, että kokoomuksen ministerit ovat suoriutuneet hyvin omista vastuistaan, omista salkuistaan. Meillä ei ole mitään erityistä tarvetta lähteä jakamaan esimerkiksi OKM:ää. Tän on sanonut, mutta mä oon aina valmis keskustelemaan, jos on olemassa hyvät perusteet. Ja tämä tietenkin oikeastaan vain ja ainoastaan se käy perusteeksi, että turvataan ja taataan hyvä lainsäädäntö, hyvän lainsäädännön taso, hyvä asioiden hoito.
Ei se, että jollekulle tietylle nimelle tarvittaisiin tarpeeksi painava ministerisalkku.
Kuten sanoin, niin ainut oikea perustele voi olla lainsäädännön tasoturvaaminen ja asioiden hoito.
No sä kehut tässä teidän ministeriryhmäänne entisenä sisäministerinä, niin mitä sä oot ajatellut tästä kritiikistä, jota nykyinen sisäministeri on saanut osakseen tästä ääripää keskustelusta ja siitä, että hän kävi esimerkiksi Rautatientorilla tutustumassa näihin molempiin mielenosoitusleireihin sekä turvapaikanhakijoita puolustaviin että näihin Suomi ensin -leiriin. Oliko se sun mielestä oikea veto vai virhe?
Minusta se on niin kuin oikein tyypillistä meidän Risikon Paulaa, että hän pistää itsensä peliin ja käy kohtaamassa näitä ihmisiä. Eihän, jos meillä on jotain ongelmia, niin sillä häviä ne ongelmat, että umistetaan silmät tai käännetään selkä. Minusta Paula teki aivan oikein. Ja tuota, se ei ollut myöskään mikään kannanotto suuntaan ja toiseen, koska ei varsinkaan ääripäiden osalta niin en ole koskaan ollut kovin innostunut. Mutta nyt toivon, että tämä oikeasti tässä niin kuin rauhoituttaisiin ja nämä äärilaidat kunnioittaisi myöskin sitä, että meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisuja näihin eikä räpiä meidän yhteiskuntaa.
Mutta jaksi sen analyysin tai ajatteleks sä, että siinä Rautentorin eri laidoilla on äärilaidat edustettuina?
No, sanotaanko, että niistä joukkueista saattaa löytyä ääriajattelua myöskin sieltä toisesta suunnasta.
Se on se kritiikki tätä ääripääkeskustelua kohtaan on juuri se, että siinä ikään kuin asetetaan tämmöinen ihmisoikeuksien puolustaminen toiseksi ääripääksi.
Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole mikään ääripää. Se on se tolkun keskitie. Se on se tolkun keskitie ja se on meidän yhteiskuntaamme kuuluva oleellinen elementti. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo, suvaitsevaisuus. Mutta niin kuin kaikessa toivoisin malttia. Missään asiassa oikeastaan kiihkoilu ei ole koskaan hyväksi, koska sille löytyy sitten aina vastapuolensa ja silloin syntyy ennemmin ja myöhemmin konflikti.
Niin. Me jäin miettimään, että on ehkä paikkoja kuitenkin maailmanhistoriassa, jossa konfliktikin on ollut hyvä. On tavallaan hetkiä, jolloin on taisteltava ja sanottava ei, pantava vastaan.
Konflikteja on monenlaisia. Jos konflikti on aatteiden konfliktia, vaikka rajuakin yhteiskunnallista keskustelua, mielipiteiden vaihtoa, se on ihan normaali osa demokraattista yhteiskuntaa, jos on sananvapaus. Mutta jos se konflikti tarkoittaa ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista tai ihmisoikeuksien loukkaamisia, niin silloin me ollaan ihan eri maailmassa ja sitä ei pidä hyväksyä. Täysin nollatoleranssi.
Sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. 2 minuutin kuluttua me on pääsettävä sut juoksemaan, jatkamaan politiikan tekemistä jonnekin muualle. Mutta viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä sulta tuosta presidentinvaaliasetelmasta. Te saitte jo suostuteltua Jan Vapaavuoren kuntavaaleihin mukaan. Mitenkäs on projekti käynnissä, tai missä vaiheessa on projekti istuvan presidentin suhteen?
Istuvan presidentin suhteen on lähtökohta se, että me todella toivon, että Sauli Niinistö on käytettävissä seuraavalle tai toiselle kaudelle. Se olisi tässä maailman tilanteessa todella tärkeä asia. Hoitanut aivan erinomaisesti tehtävän, nauttii laajaa luottamusta. Annamme hänelle juuri sen ajan, mitä hän tarvitsee tämän päätöksen pohtimiseen. Ja musta tuntuu, että painostaminen ei ole oikea verbi nyt tässä tilanteessa. Toivon hyviä ratkaisuja.
Mikä on sun plan B?
Ei ole. Sitä pohditaan sitten, jos...
Eikö demareiden tilanne opettanut teille, että kannattaisi olla plan B?
No, haluan liittää kokoomukseen sellaisen termin kuin toimeenpanokykyinen ja toimintakykyinen, niin elämme sitten ajassa, jos ja kun tarve ilmenee suuntaan tai toiseen.
Miten se suhtautuisi siihen ajatukseen? Demareiden riveistä on esitetty, että demareiden pitäisi liittyä kukkalähetystöön pyytämään presidenttiä jatkamaan toiselle kaudelle. Miltä se tuntuisi kokoomuksen puolesta?
Kuten sanoin, niin presidentti Niinistö nauttii erittäin laajaa luottamusta suomalaisten keskuudessa. Ja minusta se ei pitäisi olla ollenkaan poissuljettu, koska kyse presidentti-instituutiosta eikä mistään puolueesta. Hän on suomalaisten presidentti, ei kokoomuksen, ja siksi niin minusta tuo on hyvä ajatus.
Antti Rinne saa tulla mukaan kukkapuskan hankintaan, jos Petteri Orpon puolesta, jos siltä tuntuu.
Terveisiä Antille.
Kiitos haastattelusta, Petteri Orpo.